Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў праводзіць сёння ў Ашхабадзе перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым. У цэнтры ўвагі аднаўлення паставак турменскага газа, якія былі спынены ў красавіку пасля выбуху на трубаправодзе. Медведзеў таксама мае адкрыць новы будынак школы імя Пушкіна, адзінай у Туркменістане рускамоўнай сярэдняй навучальнай установы. У іранскім горадзе Кум у панядзелак пасля пахавання аяталы Хасейна Алі Мантазэры, які крытыкаваў цяперашнія ўлады, адбыліся сутыкненні прыхільнікаў апазіцыі з паліцыяй. Паводле іранскіх незалежных вэб-сайтаў, адбыўся напад групы невядомых на матацыклах на аўтамабілю, якім у Тэгеран з пахавання вяртаўся лідар апазіцыі Мірхасейн Мусаві. Пацярпелі адзін з суправаджэння палітыка і адзін з нападнікаў. Генеральны сакратар ААН Андерс Фох Расмусен знаходзіцца з візітам у Афганістане. Расмусен сустрэнецца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем і камандаваннем сілаў НАТО ў гэтай краіне. Будзе абмяркоўвацца падрыхтоўка да перакідкі дадатковых войскаў міжнароднай кааліцыі. ЗША збіраюцца накіраваць у Афганістан яшчэ 30 тысяч вайскоўцаў, іншыя краіны НАТО не меней як 7 тысяч. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што перамовы з ЗША адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. Пасля перамовы ў Капенгагене ў пятніцу з расійскім кіраўніком Дмітрыем Медведзевым, амерыканскі лідар Барак Абама заявіў, што Масква і Вашынгтон блізкія да падпісання новага пагаднення. Тэрмін дзеяння мінулага пагаднення скончыўся на пачатку снежня. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Казахстану паведамілі, што вядомы незалежны кыргызскі журналіст Геннадзь Паўлюк са звязанымі рукамі і нагамі выпаў на мінулым тыдні з акна з 6 паверху ўласнай кватэры ў Алматы. На гэты момант журналіст знаходзіцца ў коме ў адным з алматінскім шпіталёў. Паводле кіраўніка кыргызскай апазіцыі Амурбека Такібаева, гэта быў акт запалохвання незалежных журналістаў і палітыкаў. Нападнік зборнай Аргентыны і іспанскай Барселоны Ліянель Месі, прызнаны лепшым футбалістам свету 2009 году паводле версіі FIFA. Прыз «Дыяментавы мяч» уручаецца з 1991 году. 22-гадовы Месі стаў першым аргентынцам, які ушанаваны гэтай узнагародай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагуч